Afan Ustaz, saya ingin bertanya. Sekarang zamannya haji. Ya, memang lagi bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Adakah tuntunannya walimatu safar haji? Acara syukuran sebelum berangkat haji. Bolehkah mengadakan acara syukuran setelah naik haji? Masya Allah. Ini di kalangan para ulama disebut dengan naqiyah. Nun, qaf, ya, ain, tak marbutoh. Naqiyah. Bukan nasika loh ya. Kalau nasika itu karena kelahiran bayi. Ini naqiyah. Naqiyah itu ialah makanan yang dibuat untuk menyambut orang pulang dari safar. Ini yang ada di kalangan para ulama terdahulu. Sehingga kalau mau mengadakan yang namanya bahasa orang sekarang walimatu safar, diadakan setelah pulang dari safar. Baik safar umroh, safar haji, atau semisalnya. Namanya naqiyah. Jadi kalau kepingin dimasyhurkan istilahnya, jangan menggunakan kata-kata walimah safar. Dikiranya pulang safar nikah lagi. Walimah. Apa nikah lagi? Pulang dari haji. Kan boten. Namanya naqiyah. Ini dimasyhurkan. Nah, undangan kepada segenap warga pengasih untuk menghadiri acara naqiyah di rumah Bapak Fulan tanggal sekian, beliau pulang dari safar haji. Hukumnya boleh. Setelah pulang dari haji itu boleh. Di antara yang melakukannya adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, imam besar pada masanya, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir pada masanya dari Khurasan. Beliau ini, tak kasih kisah ya, dikenal sebagai seorang alim besar pada masanya, kaya raya. Jangan dikira orang alim tidak boleh kaya loh. Hah? Kaya raya, pedagang sukses. Tapi yang menjalankannya bukan beliau. Beliau ngatakan barang, ada yang ngurus bisnisnya beliau. Itu yang dianjurkan bagi para dai, bagi para satira, punya usaha, punya maisyah, tapi gak ngopeni diri. Fokus untuk dakwah dan taklim, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, kepada umat, tapi usahanya di belakang ada yang jalankan. Kecil alhamdulillah, sedang alhamdulillah, gede syukurillah. Nah, beliau ini usahanya besar. Sehingga pedagang alim besar pada masanya, wah sukses dagangannya. Beliau ini pada masa itu setahun berangkat jihad fisabilillah. Dulu masih ada jihad syar'i, sekarang di Indonesia dan sekitarnya tidak ada jihad syar'i. Belum ada jihad. Tahun berikutnya haji, setahun jihad, setahun haji, setahun jihad, setahun haji. Ketika pada tahun beliau berhaji, akan diketahui oleh masyarakat sekitar, Al-Imam Ibn Mubarak mau berangkat haji. Imam besar pada masanya itu berbondong-bondong kepingin berangkat haji bersama dengan beliau. Itu sudah topiatnya manusia, senang kalau umroh bareng sama para ustadz, para masyayikh, para ulama, haji bareng dengan para ulama. Maka beliau mengatakan, yang haji bareng sama saya, tolong bekalnya dimasukkan di kantong sendiri, dikasih nama. Ya, dulu kan nggak ada dompet. Dulu namanya surah. Surah itu sebuah kantong yang dipakai untuk tempat uang, dinar, dirham, ditali. Kasih nama sendiri-sendiri. Kantong kasih nama. Ahmad, Muhammad, Hafid, Jafar, gitu-gitu. Masya Allah gitu. Sudah. Beliau menyiapkan sebuah kotak besar. Masukkan di dalam kotak. Masukkan dalam kotak. Semuanya sudah. Daftar semuanya. Sudah. Selama safar haji, dari mulai tempat beliau, Khurasan. Kalau sekarang dekat-dekat wilayah Iran. Khurasan. Dari situ sampai ke kota Makkah. Para jamaah yang sama beliau, dikhidmat sama beliau. Beliau mengkhidmat mereka, dikasih makan yang enak-enak, minuman yang melezat-lezat, tempatnya nyaman. Beliau yang bagian koordinatornya. Jadi bukan kebalik, bukan beliau kemudian dikhidmat oleh banyak orang. Beliau mengkhidmat jamaahnya. Luar biasa. Sampai di kota Mekah. Di Mekah juga demikian. Disiapkan makan yang enak, minum yang enak, tempat yang nyaman. Ziarah ke Madinah juga demikian. Masya Allah. Di Mekah, para jamaah diminta selesai manasik. Yo, yang punya keinginan untuk bawa oleh-oleh Mekah untuk keluarganya, ambil. Beli semuanya, yang bayari beliau. Di Madinah juga demikian. Yo, yang kepingin oleh-oleh Madinah, ambil. Bayar sama beliau. Pulang dari tanah suci menuju ke Khurasan, itu yang nyervis mereka semua sampai selesai safar, sampai tempat, pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke rumahnya masing-masing. Pada hari yang ketiga beliau panggil semua tadi yang kemarin ikut sama saya, kumpul ke rumah saya, siapkan makan-makan, minum-minum yang enak, yang dimaksud namanya nadhi'ah tadi, siapkan makan minumnya, zain, masya Allah. Beliau mengatakan, saya minta dengan nama Allah, semua yang hadir di sini ambil kantongnya di kotak besar ini. Dibuka kantongnya sama beliau, masing-masing ambil. Nah, ambil. Jadi ambil. Kantongnya masih ada ya. Muhammad. Saya. Ahmad. Ternyata selama ini beliau mengkhidmat mereka murni dari uangnya beliau sendiri. Luar biasa. Yang canggungnya mereka masih utuh dikembalikan lagi sama mereka. Itu kalau ulama yang punya fulus. Bisa menggunakan fulusnya itu untuk kepentingan umat. Itu ulama yang sesungguhnya. Bukan ulama yang kemaruk. Nah, Allah Farisi. Luar biasa. Ini yang bikin senang, ditunggu-tunggu lagi 2 tahun berikutnya kan gitu. Tahun berikutnya, wah lagi jihad dulunya. Yang berikutnya lagi, beliau lagi. Dan beliau tidak ada masalah. Karena beliau kaya raya dan alim pada masanya. Syahidnya adalah ini. Ketika pulang dari haji, beliau mengadakan yang namanya nadhi'ah. Apa namanya, Evan? Loh kan? Itu karena kata-kata wali batu safar tadi itu. Pulang sama kepingin wali batu lagi. Nikah akhirnya. Nikah apa? Namanya naqiyah. Naqiyah. Bolehkah bernazar untuk berkorban? Boleh. Karena berkorban itu perkara ibadah kepada Allah. Diperbolehkan bernazar untuk perkara ketaatan kepada Allah. Ketika sudah bernazar, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan semasa hidupnya. Ketika dia telah mati, nazarnya wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Barakallahu fiikum. Boleh. Barakallahu fiikum. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur? Dosa besar. Dosa besar. Disebut dalam sebuah hadis, man taraka salasa juma'in mutawaliyat taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut, Allah kunci hati dia. Itu ancaman yang sangat keras. Dikunci hatinya itu kan mirip orang-orang kafir, tapi tidak dikafirkan oleh para ulama. Ini ancaman yang sangat keras, dosa besar. Apakah dia wajib salat zuhur? Nah iya, kalau dia luput dari Jumatan maka harus diganti dengan salat zuhur. Tapi kalau tanpa uzur sengaja enggak Jumatan, dosa besar. Insaf jam 1 siang. Insaf jam 1 siang, maka wajib mengerjakan zuhur dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya Ustaz, disebutkan tadi Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan perbuatannya. Perbuatannya kayak apa? Perbuatan hamba tadi. Allah menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan hamba tadi. Jenengan di sini, saya gerak-gerak begini, bicara begini, ini semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menciptakan hamba dan perbuatan hamba tadi. Bukan Allah Azza wa Jalla. Yang terkait dengan Allah disebut dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, tidak kira apa ya? Begini, ya kita berbuat. Allah ciptakan tadi itu. Angkatan gitu. Kita begini, ya perbuatan kita sendiri. Allah ciptakan itu. semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allahu ta'ala alam bisawab. Jika seorang hamba ditakdirkan mempunyai sifat banci, bagaimana Ustaz?
Ya jangan pasrah dengan takdir, enggak boleh, itu menyalahi fitrah. Yang ini babnya syariat, bukan takdir. Rubah, tobat, insaf, jangan jadi banci. Laki-laki,
barakallahu fikum. Cara tobatnya bagaimana? Kumpul dengan kaum laki-laki, tinggalkan semua attitude perempuan. Sudah. Laki-laki terus. Hah? Supaya jadi laki-laki. Mau tak kasih kisah enggak? Senang sama kisah banyak antum ini. Mau tak kasih kisah enggak? Mau enggak? Jadi panjang taklimnya ini. Hah? Enggak apa-apa. Ya, sebuah kisah. Tapi ujungnya ini terkait dengan masalah harus ke laki-laki tadi. Jadi dulu di zaman Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah masih hidup. Sebab yang menceritakannya adalah Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, beliau punya kitab sejarah namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Di zaman beliau masih hidup. Jadi dulu ada seseorang di kalangan keluarganya lahir sebagai bayi perempuan. Dia dirawat ya, bayi perempuan. Semuanya perempuan. Karena tahunya lahir dalam keadaan wanita. Sampai dia beranjak dewasa. Umur 14, 16, 17 tahun. Dinikahkan oleh keluarganya. Memang dia perempuan. Gayanya, gemulainya, perempuan. Perempuan. Taruhlah itu. Pada pernikahan yang pertama tidak lama cerai. Hah? Dengan pertama cerai. Tidak lama setelah itu dinikahkan lagi. Dengan yang kedua cerai lagi. Setelah pernikahan yang kedua dia mengalami sebuah perubahan yang menghebohkan dia dalam tubuhnya dia itu. Lama-kelamaan tidak ada susunya. Lama-kelamaan ada yang nongol di situnya. Semakin lama, semakin besar, segini. Ya, yang paham tangan saya, memahami.
Gitu ya.
Segitu. Heboh dia. Gelisah dia. Dan dia curiga selama ini belum pernah menstruasi. Belum pernah. Tapi dia mau ngomong gak enak ke orang tuanya. Diam. Sampai suatu hari orang tuanya mau menikahkan lagi dengan laki-laki yang ketiga. Dia tolak. Saya gak mau. Pokoknya saya tidak mau. Heran. Kenapa? Akhirnya dia pun ngomong kepada orang tuanya. Menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Ternyata begini. Sudah muncul segini. Maksudnya segini. Akhirnya mau kamu tersiar ceritanya. Yang selama ini lahir wanita, tumbuh kembang wanita, ternyata seorang pria. Bukan banji pak. Seorang pria. Tapi ya begitu masih gemulainya perempuan. Syahidnya apa? Begitu ngerti ini anak laki-laki langsung didaftarkan di apa namanya prajuritnya negara TNI gitu. Jadi polisi gitu. Dibikin supaya jadi laki-laki temenan itu menjadi isu heboh tengah-tengah masyarakat. Setiap ada pasukan kerajaan lewat mesti yang dicari-cari laki-laki itu. Wadah dia. Itu heboh. Sampai terdengar khabar ke Ibnu Katsir. Ada apa kok heboh? Ini, laki-laki ini. Dia punya kisah. Apa ini? Tanya sendiri. Sama beliau ditanya langsung kepada sang pemuda itu. Ketika ditanya, muncul rasa malunya. Kayak perempuan. Persis. Masih ya. Gitulah Allah Ustaz. Diceritakan. Tapi didaftarkan ke prajurit negara. Apa syahidnya ya kan? Dibikin laki-laki. Jadi ya begini-begini, jangan kemudian sama perempuan terus, tidak boleh. Laki-laki, supaya jangan banci. Jadi lanang temenan. Jadi saya anjurkan untuk jadi prajurit negara. Supaya apa ini? Jadi lanang temenan, jangan banci. Dan itu proses bertahap, lama-lama lanang. Gitu. Ya semua itu takdirnya Allah. Yang ini gak mungkin dia memang ditakdirkan demikian, ternyata dia laki-laki. Barakallahu'alaikum. Pun gih, terakhir gih. Hah? Apa terus ini? Jam 10 pak, jam 10. Masya Allah. Terakhir. Mohon dijelaskan tentang memasang bendera merah putih. Terlebih sekarang pemerintah menghimbau untuk memasangnya di bulan Agustus. Dan setahu saya dari mulai tahun ini diminta memasang dari mulai per tanggal 1 Agustus sampai selesai Agustusnya. Ngerti nggih? Nah, ya kan. Terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ditanya langsung via telepon oleh Ustaz Al-Fadil Abu Muawiyah atau Abu Karimah Al-Askari hafizahullah ketika beliau dahulu di Bontang di Kalimantan Timur, telepon langsung ke Syukur Jabiri, digambarkan kepada beliau kondisi yang ada sekarang di Rinsaraya ini, memasang bendera di bulan Agustus, bertepatan dengan hari kemerdekaan dan segala macamnya. Maka khulasah jawaban dari Syukur Jabiri adalah diperbolehkan untuk memasang bendera merah putih barakallahu fikum, bendera lambang negara di hari-hari seperti itu barakallahu fikum. Juga pernah kita tanyakan langsung dan saya hadir ketika itu, ketika di Jogja, ketika kedatangan Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazimul. Tahun berapa itu? 2000 berapa tuh ya? 2007, 2008, 2009. Cukup lama ya. Di Jogja, di Orang Salam sana, tanyakan terkait dengan masalah ini, beliau tegas mengatakan saya punya pandangan ya ikhwan, bahwasanya memasang lambang negara di hari kemerdekaan negara tersebut itu adalah umur adiyah, perkara-perkara sifatnya adat saja, enggak ada sangkut pautnya dengan perkara keagamaan. Tujuan pemerintah untuk menanamkan jiwa cinta negara kepada warga negaranya supaya tidak terasuni oleh pemahaman-pemahaman terorisme atau radikalisme anti pemerintah. Sehingga dipasang. Ini yang terdapati para hukum dari fatwanya para ulama. Sehingga ketika ada himbauan dari pihak penguasa kita, pemerintah kita, dan memang ada himbauan dari mulai pusat sana, turun sampai ke desa, dan kita perhatikan hampir semua tempat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah begitu semangat untuk mensosialisasikan SK yang di atas, meminta kepada warga negara, warga masyarakat setempat untuk memasang bendera. Maka dipasang, tidak usah ragu-ragu, tidak usah gelisah. Dipasang dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dikarenakan ada fatwa dari masyai yang membolehkannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan itu langsung kita disampaikan kepada beliau terkait dengan Indonesia. Bukan terkait dengan di luar negeri sana. Terkait dengan Indonesia. Dan dua jawaban Syekh tadi menyatakan diperbolehkan. Apalagi ketika ada isu-isu yang sensitif di negara kita, ada yang terorisme, radikalisme, yang anti pemerintah dan segala macamnya, maka yang dikhawatirkan dicurigai semacam ini, maka lebih-lebih lagi para klasikum dalam rangka untuk peredam fitnah yang ada, anggapan-anggapan yang ada, dipasang bendera merah putih, dikarenakan memang kita bukan anti pemerintah. Karena kita adalah warga negara yang taat kepada penguasa, sami'na wa ta'na kepada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin di garda terdepan dalam urusan ketaatan kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Ini yang mohon diperhatikan oleh kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terlalu lama dan terlalu malam. Mudah-mudahan bermanfaat. dan mudah-mudahan ke depan menjadi hamba Allah yang semakin saleh, semakin bertakwa kepada-Nya, dan semakin tebal, kokoh keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, terkhusus iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.